Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Τούτος ο Κιχώτης δεν είναι τρελός? Έχει όμως μια ιερή φλόγα στην ψυχή? Είχε πει γι' αυτόν ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Και δεν είναι τυχαίο. Ποιος να είναι αλήθεια αυτός ο επιφανής Βενεζουελάνος, του οποίου το όνομα είναι χαραγμένο στην αψίδα του θριάμβου? Ποιος είναι αυτός, το πορτρέτο του οποίου βρίσκεται στην αίθουσα των προσωπικότητων στο παλάτι των Βερσαλιών και το άγαλμά του στο πεδίο μάχης του Βαλμί στη Γαλλία? Ποιος άλλος Λατινοαμερικάνος μπόρεσε να χρηστεί ήρωα σε τρεις απελευθερωτικούς αγώνες? Ποιος άλλος Λατινοαμερικάνος διετέλεσε στρατηγός του γαλλικού στρατού? Ποιος είναι τελικά αυτός ο άνθρωπος ο οποίος καθ' όλη τη ζωή του ανέπτυξε στενές σχέσεις με τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προσωπικότητες της εποχής του? Φρανσίσκο δε Μιράντα το όνομά του. Ένα όνομα συνδεδεμένο με την Επανάσταση. Θα βρεθεί στις μεγάλες φωτιές της εποχής του και κάποιες από αυτές θα τις ανάψει μάλιστα ο ίδιος. Ένας εκ των μεγάλων ηρώων της Επανάστασης της Βενεζουέλας ενάντια στην ισπανική κατοχή, και κυρίως αυτός που κράτησε ψηλά μια σπάθα την οποία πήρε μετά ο μεγάλος Μπολιβάρ για να του κόψει το κεφάλι. Δεν του το έκοψε, μεταφορικά το λέω. Ναι, η πορεία του Μιράντα ήταν μια πορεία από τον συντηρητισμό στην Επανάσταση με μια καρδάρα γάλα γεμάτη, που στο τέλος ωστόσο κάποιος την κλώτσισε. Απίστευτη ιστορία, φίλες και φίλοι, πιστέψτε με. Και κυρίως ελληνομαθής και ελληνολάτρης ο Φρανσίσκο δε Μιράντα επηρεάζεται από τα δημοκρατικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη που εκπορεύονται από την αρχαία Ελλάδα και με αυτά συνθέτει τις αξίες και τις ιδέες του. Και έτσι, γαλουχημένος με την ελληνική ιδέα της ελευθερίας, σε αυτήν θέλησε να βρει τον κατάλληλο και τέλειο αρχέτυπο. Άλλοι τον έβρισκαν μέσα από τα βιβλία, εκείνος όμως προχώρησε ακόμη πιο μακριά. Θέλησε να ταινίσει από κοντά τη χώρα όπου γεννήθηκε η ελευθερία. Όπως όλοι οι επαναστάτες και οραματιστές της εποχής του, ήταν επόμενο να έχει εντυπωσιαστεί από την Γαλλική Επανάσταση και τον Γαλλικό Διαφωτισμό, ωστόσο ήταν η Ελλάδα που του έδωσε την έμπνευση. Θεωρείται ο πρώτος πολίτης της Αμερικανικής Υπήρου που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Το έκανε το 1786, όταν ακόμα βρισκόμασταν υπό Οθωμανική κατοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν την ιστορία και μετά πέφτουν από ανοιχτά παράθυρα. Και πάλι μεταφορικά το λέω. Sé filosofar, pero lo que sé me sobra.
basta para pensar que me tiene jorobado. Ya de tanto trabajar, usted me perdona, don. Yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol. Y ahora soporto en el lomo, pa' que hasta viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol. Y ahora soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor. De tanto tragar el humo, me perdona, don, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar.
Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Αλυπριμέρα και το τραγούδι του «Γιονόσε Φιλοσοφάρ». Ο Αλυπριμέρα, γνωστός και ως «El Cantor del Pueblo», δηλαδή ο τραγουδιστής του λαού, ήταν ένας καλλιτέχνης, ένας πολιτικός ακτιβιστής, ένας άνθρωπος των γραμμάτων, η ποίηση του οποίου πραγματικά υπηρέτησε τις έννοιες της ελευθερίας, της αντίστασης, της ανυπακοής. Μάλιστα το 2005 η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την μουσική του πολιτιστική κληρονομιά. Το δε τραγούδι, ο τίτλος του, όπως είπαμε, «Γιονόσε Φιλοσοφάρ», δηλαδή «Δεν φιλοσοφώ». Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη η Σοφία Σεκαλή. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Θανάσης Βικόπουλος. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου, σε αυτούς που συντροφεύουμε στη δουλειά, σε αυτούς που ετοιμάζονται σιγά σιγά για δάφτην και σε αυτούς που μόλις επέστρεψαν για ξεκούραση. Μακρύ και μεγάλο σήμερα το ταξίδι μας. Θα πάμε στη Βενεζουέλα, θα γυρίσουμε πολλά μέρη του κόσμου και θα επιστρέψουμε σε αυτήν για την Επανάσταση. Ο Φρανσίσκο δε Μιράντα γεννήθηκε στο Καράκας, στην ισπανική τότε αποικία της Νέας Γρανάδας, σαν σήμερα, 28 Μαρτίου του 1750. Ο πατέρας του, Σεμπαστιάν δε Μιράντα Ραβέλο, ήταν μετανάστης από τα Κανάρια νησιά, ο οποίος είχε καταφέρει να γίνει ένας επιτυχημένος και πλούσιος έμπορος. Μητέρα του ήταν η Φρανσίσκα Αντώνια Ροδρίγες δε Εσπινόσα, κόρη πλούσιας οικογένειας της Βενεζουέλας. Μεγαλώνοντας, ο Φρανσίσκο απολάμβανε μια πλούσια ανατροφή και παρακολούθησε τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, θα λέγαμε πως δεν έγινε ουσιαστικά ποτέ μέλος της υψηλής κοινωνίας της Βενεζουέλα. Βλέπετε, η αριστοκρατία της εποχής του δεν θα έβαζε ποτέ στις τάξεις της κάποιον ο πατέρας του οποίου προερχόταν από τις Κανάριες νήσους. Ο πατέρας του Φρανσίσκο, ο Σεμπαστιάν, προσπαθούσε πάντα να βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης της οικογένειας. Ό,τι τον ένοιαζε περισσότερο όμως ήταν να πάνε τα παιδιά του σε καλά σχολεία, μιας και θεωρούσε τη μόρφωση βασικό συστατικό της απελευθέρωσης από όλα τα δεινά. Ο Φρανσίσκο δε Μιράντα εκπαιδεύθηκε αρχικά από Ιησουίτες μοναχούς πριν εισέλθει στην Ακαδημία της Σάντα Ρόσα. Στις 10 Γενάρη του 1762 ξεκίνησε τις σπουδές του στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Καράκας, όπου σπούδασε λατινικά και γραμματική για 2 χρόνια. Ολοκλήρωσε αυτά τα προκαταρτικά μαθήματα το Σεπτέμβρη του 1764 και έγινε ανώτερος φοιτητής. Μεταξύ 1764 και 1766 ο Μιράντα συνέχισε τις σπουδές του μελετώντας τα γραπτά του Κικέρωνα και του Βυργίλιου. Ακόμη, γραμματική, ιστορία, θρησκεία, γεωγραφία και μαθηματικά. Ένα χρόνο αργότερα πήρε το πτυχίο του στα μαθήματα των ανθρωπιστικών επιστημών. Την ίδια εποχή, ο πατέρας του, ο Σεμπαστιάν, έδινε σκληρή μάχη στα δικαστήρια προκειμένου να κατοχυρώσει τη θέση του στο αυτοκρατορικό στράτευμα της Ισπανίας, την οποία θέση, λόγω της καταγωγής του, είχαν αμφισβητήσει 2 υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στράτου. Μέσα από την τελική δικαίωση, όλη η οικογένεια δε Μιράντα είδε πόρτες να ανοίγουν. Ο νεαρός Φρανσίσκο ταξίδεψε λοιπόν στην Μαδρίτη, χώθηκε στις βιβλιοθήκες και μαγεύθηκε από την αρχιτεκτονική και την τέχνη γενικότερα που βρήκε στην Ισπανική πρωτεύουσα. Στη Μαδρίτη ο Μιράντα συνέχισε την εκπαίδευσή του, ιδιαίτερα στις σύγχρονες για την εποχή γλώσσες, επιδίωξε επίσης να επεκτείνει τις γνώσεις του πάνω στα μαθηματικά, την ιστορία και την πολιτική επιστήμη, καθώς στόχευε να υπηρετήσει το ισπανικό στέμμα ως αξιωματικός. Και τα κατάφερε. Λοχαγός πλέον ο Μιράντα ταξιδεύει με το σύνταγμα στο οποίο ανήκει κυρίως στη Βόρεια Αφρική και στη νότια ισπανική επαρχία της Ανδαλουσίας. Το Δεκέμβρη του 1774 η Ισπανία κήρυξε τον πόλεμο στο Μαρόκο και ο Μιράντα είδε τον πόλεμο για πρώτη φορά από κοντά. Το πρώτο του μάλιστα στρατιωτικό κατόρθωμα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πολιακίας της Μελίλιας που πραγματοποιήθηκε από τις 9 Δεκέμβρη του 1774 ως τις 19 Μάρτη του 1775, κατά την οποία οι ισπανικές δυνάμεις κατόρθωσαν να αποκρούσουν το Σουλτάνο του Μαρόκου Μοχάμετ Αμ Αμπτάλα. Ωστόσο, παρά τις ενέργειες που έγιναν και τον κίνδυνο που αντιμετώπισε, ο Μιράντα δεν έλαβε κανένα βραβείο και καμία προαγωγή. Αντιθέτως, μετατέθηκε στη φρουρά του Καντίθ. Ο Μιράντα δεν ήταν ένας κακός αξιωματικός, κάθε άλλο. Έφερνε πάντοτε εις πέρας οποιαδήποτε αποστολή. Ωστόσο, ο φάκελός του περιέργως ήταν γεμάτος από αναφορές. Βασικότερη κατηγορία. Περνούσε πολλές ώρες διαβάζοντας. Θα του χρειαζόταν μάλλον το διάβασμα. Αλλάζει ο άνθρωπος μελετώντας. Γίνεται καλύτερος σε γενικές γραμμές.
El cantar tiene sentido, el cantar. sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay, dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio, que dame tu perfume, yo soy la fuente, que déjame correr. Prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y en el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio y en el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, ¿por qué te empeñas pues, señor, su canto en prolongar? Canto entre cadenas y es canto de agonía, porque te empeñas pues, señor, su canto en prolongar. ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro.
La España, δηλαδή η Ισπανία, φίλες και φίλοι, φρόντισε να χώσει την ουρά της στον πόλεμο της ανεξαρτησίας των Αμερικανών απίκων εναντίον των Άγγλων. Όχι πως είχε κάποιον καημό για την απελευθέρωση των απικιών. Ιμπεριαλιστές ήταν και οι Ισπανιόλοι, και μάλιστα από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Απλώς, ευρισκόμενοι σε διαρκή διαμάχη και με τους Άγγλους, η Ισπανία έγειρε φιλικά προς το πλευρό των επαναστατών, μέχρι εκεί σαφώς που δεν θίγονταν τα δικά της συμφέροντα. Στόχος της, ξεκάθαρος, να επεκτείνει τα εδάφη της στη Λουιζιάννα και τη Φλόριντα. να αναγκάσει ακόμη τη Βρετανία να διατηρήσει πολλά ανοιχτά μέτωπα πολέμου, αλλά και να επιδιώξει την ανακατάληψη του Γιβραλτάρ. Ο Ισπανός κυβερνήτης της Λουιζιάννα, Μπερνάνδο δε Γάλβες, το 1779 επιτέθηκε στους Βρετανούς στο Baton Rouge και στη Natchez, απελευθερώνοντας τη λεκάνη του ποταμού Μισισιπή από εχθρικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν την πρωτεύουσά του, τη Νέα Ορλεάνη. Οι Ισπανικές δυνάμεις είχαν αρχίσει να κινούνται ενάντια στους Βρετανούς και ο Μιράντα διατάχθηκε τότε να παρουσιαστεί στο Σύνταγμα της Αραγωνίας, το οποίο κατέπλευσε από το Καντίθ την άνοιξη του 1780 υπό τις διαταγές του Βικτοριάνο Δενάβια. Ο Μιράντα από εκεί ανέφερε στον αρχηγό του, τον στρατηγό Χουάν Μανουέλ Καγιγάλη Μονσεράτ, στην Αβάνα της Κούβας. Από την έδρα τους λοιπόν στην Κούβα, ο δε Καγιγάλ και ο Μιράντα συμμετείχαν στην πελεορικία του Φόρτ Πενσάκολα στις 9 Μάη του 1781. Και έτσι, στο Μιράντα απονεμήθηκε ο προσωρινός τίτλος του αντισυνταγματάρχη κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης. Και εκεί πάνω λες, να ένα λαμπρό μέλλον για τούτο το πλουσιόπεδο από το Καράκας, που μεγάλωσε στα πούπουλα, πήγε στα καλύτερα κολέγια και κρατά με δύναμη τη σπάθα της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, έτοιμος να τσακίσει κάθε αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης. Ο Φρανσίσκο όμως συνειδητοποιούσε σταδιακά πως δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα πιόνι, ένα όργανο στην υπηρεσία της Ισπανικής Απικιοκρατίας. Η ιδέα μιας επανάστασης των λαών της Λατινικής Αμερικής κατά της Ισπανίας άρχιζε να οριμάζει μέσα του. Κι έτσι, όταν το εκστρατευτικό σώμα διατάχθηκε να επιστρέψει, ο Φρανσίσκο δε Μιράντα αρνήθηκε να γυρίσει στο Καράκας. Ήταν παλιά, φίλες και φίλοι, η παρουσία των Ιβύρων στη Λατινική Αμερική. Η πρώτη ισπανική και άρα ευρωπαϊκή επικία ιδρύθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1493. Ήταν ο οικισμός La Navidad, στη βόρεια ακτή της σημερινής Αϊτής, που όμως καταστράφηκε τον επόμενο χρόνο. Οι Ισπανοί απέκτησαν τον έλεγχο της Καραϊβικής μέχρι το 1511. Από το 1509 είχε αρχίσει ο ισπανικός επικισμός της ενδοχώρας της Κεντρικής Αμερικής, η οποία και ολοκληρώθηκε σε λίγα χρόνια. Το 1522 ο σφαγέας Ερνάν Κορτές υπέταξε τους Ασδέκους, ενώ το 1532 ο Φρανσίσκο Πισάρο κατέλαβε την αυτοκρατορία των Ίνκας. Το αίμα των ντόπιων έμοιαζε με πελώρια ποτάμια. Στα μέσα του 16ου αιώνα, το ισπανικό στέμα ανέθεσε την οικοδόμηση μιας νοτιοαμερικανικής αυτοκρατορίας σε επιχειρηματίες, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει τις αποικίες ως ισπανικές επαρχίες όσο το δυνατόν ήταν αυτό. Η οικονομία άνθησε και η προοπτική εύκολου πλούτου προσέλκυσε νέους αποίκους. Κατά τον 16ο αιώνα έφταναν στις αποικίες 1.000 με 2.000 Ισπανοί ετησίως. Ωστόσο δεν έμειναν εκεί, καθώς εξερεύνησαν και τη Βόρεια Αμερική. Μάλιστα, το 1525 επισκέφθηκαν τον ποταμό του Αγίου Λαβρεντίου και εγκατέστησαν εκεί οικισμούς, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η Νότια και η Βόρεια Καρολίνα. Ανέπλευσαν επίσης την ακτή του Ειρηνικού, φθάνοντας πιθανώς μέχρι τα νότια όρια του σημερινού Όρεγκον. Από την ξηρά, μια αποστολή έφτασε στην Αριζόνα, ανακαλύπτοντας τον Grand Canyon και τις μεγάλες πεδιάδες ανατολικά των βραχοδονορέων. Μια άλλη αποστολή προχώρησε το 1539 από τη Φλόριδα στις σημερινές πόλεις του Αρκάνσο και της Οκλαχώμα. Τη δεκαετία 1565-67 ίδρυσαν οχυρές πόλεις στις ανατολικές ακτές του κόλπου του Μεξικού. Στα τέλη του 16ου αιώνα, οι ισπανικές κτίσεις στην Αμερική απλώνονταν από το σημερινό Νέο Μεξικό μέχρι και τη Χιλή. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Νωρίτερα ακούσαμε την Soledad Bravo στο τραγούδι Polo Marguetireño. Το Polo, ο όρος Polo, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά είναι ο όρος ο οποίος χαρακτηρίζει δύο φόρμες της παραδοσιακής μουσικής της Βενεζουέλας. Το Polo μάλιστα από την Μαργαρίτα, από την περιοχή, από το νησί Μαργαρίτα μάλλον, είναι χαρακτηριστικό για την λεγόμενη δεκάτη φόρμα του, κάτι που σημαίνει 10 στίχοι, κάθε ένας εκ των οποίων πρέπει να κουβαλά 8 σύλλαβες. Εκτός από το πόλο της νήσου Μαργαρίτα, έχουμε και το πόλο που παίζεται στην περιοχή του Κόρο, στην επαρχία του Φαλκόν. Ώρα για Σιμών Δίας και το τραγούδι Καμπάγιο Βιέγο.
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece, y guamachito florece, y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece, y guamachito florece, y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas.
Viejo caracha, no es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Guay, ¿por qué no?
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barba secao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Το τραγούδι το οποίο ακούσατε πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, είμαι σίγουρος ότι κάτι σας θύμισε, αυτό το Καμπάγιο Διέγο. Ουσιαστικά είναι η μελωδία την οποία πήραν αργότερα οι Gypsy Kings για να κάνουν το Μπαμπολέρο και πολλοί άλλοι, όχι μόνο αυτοί. Από κοντά βέβαια και οι Πορτογάλοι, φίλες και φίλοι, σε αυτό το μακέλεμα της Λατινικής Αμερικής. Ο Πέδρο Καμπράλ είχε ανακαλύψει την Νότια Αμερική το 1500, αλλά καθώς δεν βρέθηκε χρυσός, πέρασαν μερικές δεκαετίες μέχρι την ίδρυση Απικιών. Μόλις στη δεκαετία του 1530 οι Πορτογάλοι ξεκίνησαν τον απικισμό της Βραζιλίας, όταν ευγενείς και επιχειρηματίες δημιούργησαν φυτείες κατά μήκος των ακτών. Προηγουμένως απλώς διεξήγαγαν εμπόριο με τους γηγενείς και εκμεταλλεύονταν με τον καλύτερο δυνατό για αυτούς τρόπο το πολύτιμο κοκκινόξυλο. Το 1549 ιδρύθηκε το δυτικό κέντρο της Μπαΐα όταν οι Πορτογάλοι άρχισαν να καλλιεργούν ζαχαροκάλαμο. Στη δεκαετία του 1520, έχοντας ήδη εξερευνήσει τη Νέα Γη και το Λαμπραδόρ, προσπάθησαν να ιδρύσουν έναν οικισμό στη Νέα Σκωτία, την πρώτη ευρωπαϊκή απικία στην Βόρειο Αμερική. Το ενδιαφέρον των Ιβύρων μειώθηκε λόγω των μεγάλων δαπανών, εξαιτίας και των τεράστιων αποστάσεων, έτσι, αλλά και της αντιπαλότητας, της αντίστασης και της γενικότερης ανυπακοής που επέδειξαν οι γηγενείς, αλλά και της απουσίας πολύτιμων μετάλλων. Προφανώς ο σημαντικότερος λόγος για μετοίκηση στην Αμερική, τουλάχιστον για την πλειονότητα των απίκων, ήταν οικονομικός. Κύρια αναζήτηση των αποστολών ήταν η ανακάλυψη ορυχείων χρυσού ή άργυρου. Χαρακτηριστική είναι η επίδραση του μύθου του Ελδοράδο, ενός βασιλείου με αμύθιτα πλούτη. Οι ιστορίες σχετικά με το βασίλειο αυτό ενέπνευσαν πολλές αποστολές από τα 1530 έως και τα μέσα του 17ου αιώνα προς τις Άνδης, τη λεκάνη του Ορινόκο και τα υψίπεδα της Γουιάνα. Σύντομα ωστόσο έγινε αντιληπτό ότι δεν υπήρχαν σε όλες τις περιοχές πολύτιμα μέταλλα. Έτσι αναπτύχθηκαν άλλες ασχολίες οι οποίες συχνά απέφεραν εξίσου μεγάλα κέρδη. Για παράδειγμα τα νησιά της Καραϊβικής ήταν πρώτης τάξεως χωράφια για ζαχαροκάλαμο και καφέ. Μονάχα οι Σπανιόλοι, για να λέμε την αλήθεια, βρήκαν αυτό που αναζητούσαν στα εδάφη των Αζδέκων και των Ίνκας. Αρχικά ο χρυσός που στελνόταν στην Ισπανία αποτελούνταν από τα λάφυρα των κονκιστάδορες. Όποιο αντικείμενο κατασκευασμένο από χρυσό ή ασίμι έπεφτε στα χέρια των Ισπανών, έπρεπε να λιώσει. Όταν όμως εξαντλήθηκαν τα λάφυρα, οι άπικοι στράφηκαν στις ορυκτές πηγές, ανακαλύπτοντας με χάλα ορυχεία αργύρου στο Μεξικό και την Βολιβία. Από τα ορυχεία του αργύρου που λειτουργούσαν στη Νότια Αμερική, σημαντικότερο ήταν αυτό του Ποτοσί, το οποίο ήταν κύρια πηγή εσόδων για το ισπανικό στέμα την περίοδο 1550-1650. Μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα, το αμερικανικό ασίμι αντιπροσώπευε, φίλες και φίλοι, το 1/5 του συνολικού προϋπολογισμού της Ισπανίας. Επιπλέον, το ισπανικό στέμα προσπάθησε ανεπιτυχώς να προωθήσει τη γεωργία στις Δυτικές Ίνδιες. Αιώνες καταπίεσης και αίματος, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο Μιράντα, είπαμε, στα διαλύματα των μαχών που έδωσε για χάρη του ισπανικού στέματος, διάβαζε. Και όσο διάβαζε, άλλαζε. Και η απόφασή του ήταν οριστική. Έπρεπε να απελευθερώσει τον τόπο του από την ισπανική κυριαρχία. Έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση και πέρασε στην Ευρώπη, όπου προσπάθησε να οργανώσει μια σταυροφορία με στόχο την απελευθέρωση της Νότιας Αμερικής. Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Ρωσία, Ιταλία ήταν μεταξύ άλλων η σταθμή του στην προσπάθεια αυτή, αλλά δεν θα καταφέρει πολλά. Η Ευρώπη έβραζε και είχε να λύσει τα δικά της ζητήματα. Συν της άλλης, η κατεξοχήν συντηρητική Ήπειρος, η Ευρώπη, δεν επρόκειτο σε καμιά περίπτωση να δώσει χέρι βοηθεία σε κάποιον που είχε σκοπό να τα βάλει με μια αυτοκρατορία. Ο Μιράντα, φιλέλληνας από μικρός, θα βρεθεί και στη χώρα μας. Θα αποβιβαστεί στην Ελλάδα στις 16 Μαΐου του 1786, σε ηλικία 36 χρόνων. Στην τρίμηνη παραμονή του εδώ θα περιοδεύσει μεγάλο μέρος της τότε ελληνικής επικράτειας και θα επισκεφθεί τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους όπου πραγματοποιήθηκαν οι πιο γνωστές και σπουδαίες μάχες. Από τη Ζάκυνθο στην Πάτρα, την Κόρυθο, την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Σαλαμίνα, το Μαραθώνα, θέλοντας έτσι να εμπλουτίσει τα διαβάσματά του με την ζωντανή επαφή και με πολλά στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων. Η αγάπη του για την αρχαία ελληνική γραμματεία τον έκανε να προμηθευτεί και να διαβάσει πάρα πολλά ελληνικά βιβλία. Πάνω από 150 τόμοι Ελλήνων κλασικών είχαν μια ξεχωριστή θέση στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη του.
Κάτι σε ύμνο φέρνει το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Δεν φέρνει. Είναι, φίλες και φίλοι. Η Βενεζουέλα διοικητικά είναι χωρισμένη σε πολιτείες. Στα πρότυπα θα λέγαμε των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Μία από τις πολιτείες αυτές έχει το όνομα Estado Miranda. Έτσι, κράτος Miranda δηλαδή. Και βέβαια κάθε πολιτεία έχει και τον ύμνο της. Και από εκεί επιλέξαμε τι άλλο να ακούσουμε τον ύμνο της πολιτείας που φέρει το όνομα του αγωνιστή αυτού τον οποίον φιλοξενούμε σήμερα. Μουσική
Τον είχαμε αφήσει όμως τον Φρανσίσκο δε Μιράντα λαβολοδέρνη κάπου στην Ευρώπη να περνά από τη χώρα μας σε μια προσπάθεια να βρει τρόπο να ξεσηκώσει ανθρώπους και ιδέες με στόχο την απελευθέρωση της Λατινικής Αμερικής από την Ισπανική κυριαρχία. Το είπαμε όμως και νωρίτερα. Η Ευρώπη έμοιαζε την εποχή εκείνη με ένα καζάνι που έβραζε έτοιμο να πετάξει το καπάκι του ψηλά. Ποιος είχε την όρεξη να πάει στην άλλη άκρη της γης για να πολεμήσει? Άλλωστε, ο Μιράντα μόνο γνώσεις βρήκε στην ακόμη υπό-οθωμανική κατοχή χώρα μας. Τα προβλήματα με τους Ισπανούς άρχισαν να γίνονται εντονότερα. Τον κυνηγούσε η Καθολική Εκκλησία, ενώ είχε σχεδόν πάντοτε ένα χαφιέ στο πλευρό του να τον παρακολουθεί. Ο Μιράντα κατέφυγε στις επαναστατημένες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου εκεί στάθηκε στο πλευρό όλων αυτών που ήθελαν να αποτινάξουν από πάνω τους τον Βρετανικό ζυγό. Μόνο που αυτή τη φορά ο Μιράντα δεν το έκανε για λογαριασμό του Ισπανικού στέμματος, αλλά γιατί πίστευε πλέον στις ιδέες της Επανάστασης. Όταν ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση, ο Μιράντα βρέθηκε στη Γαλλία και από το 1792 πολέμησε στο πλευρό των επαναστατών, των αβράκωτων του Μαρά και των υπολείπων, φτάνοντας να γίνει παρακαλώ μέχρι και στρατηγός της Γαλλικής Δημοκρατίας. Και ήταν αυτός που πολιόρκησε και πήρε τελικά την Αμβέρσα. Πότε έφυγε από τη Γαλλία? Έφυγε ως κύριος όταν ξέσπασαν οι εσωτερικές διαμάχες και τα τέκνα του Ροβεσπιέρου άρχισαν να κόβουν το ένα το κεφάλι του άλλου. Κι έτσι γύρισε στο Καράκας, στην πατρίδα του, το 1806. Με την πείρα που είχε αποκτήσει πολεμώντας, όπως είδαμε, σε δύο επαναστάσεις, άρχισε να οργανώνει κατόπιν προτροπής του Μπολιβάρ και του Μπέλο το ξεσηκωμό κατά των Ισπανών. Οι προετοιμασίες κράτησαν 4 ολόκληρα χρόνια. Για να φτάσουμε στα 1810, όταν ο Φρανσίσκο Μιράντα κηρύσσει την ανεξαρτησία της Βενεζουέλας. Οι δεσμοί με την μητέρα Ισπάνια είχαν σπάσει οριστικά. Ωστόσο, οι αρχικές νίκες του στρατού των επαναστατών δεν κατάφεραν να παγιώσουν την Επανάσταση. Οι περιοχές της Βενεζουέλας, γύρω από αυτήν, όπου ο Μιράντα είχε ελευθερώσει και είχε εγκαταστήσει το βασικό του στρατηγείο, είχαν βαθιά μέσα τους το ισπανικό γονίδιο. Ο Ισπανός ναύαρχος Μοντεβέρδε θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση και πολύ γρήγορα θα δημιουργήσει ένα στρατό αποτελούμενο τόσο από Ισπανούς οπλίτες όσο και από ντόπιους πιστούς στο στέμα. Ο Μιράντα, παρότι εκπρόσωπος του Επαναστατικού Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, ένας άνδρας ισχυρός, βρίσκεται περικυκλωμένος από συμπατριώτες του. Το φινάλε είναι κοντά. Θα αφήσουμε το φινάλε για το τέλος. Το λέει και το όνομά του. Προς το παρόν θα ανοίξουμε μία παρένθεση. Από όλα τα ταξίδια του Φρανσίσκο δε Μιράντα, το πιο γοητευτικό ήταν αυτό στη χώρα μας. Ναι, και μάλιστα τόσο πολύ που αποφάσισε να επιστρέψει το 2010. Πλάκα μας κάνεις, θα ρωτήσετε. Και θα έχετε δίκιο. Ο Μιράντα γύρισε στην Ελλάδα, αλλά γύρισε ως άγαλμα, το οποίο χάρισε η δημοκρατία του κομμαντάντε Ούγκο Τσάβες στο Δήμο της Πάτρας. Ένα άγαλμα ύψους 2 μέτρων και 24 εκατοστών. Σημείο συνάντησης κοντά στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Συν της άλλης, η πρεσβεία της Βενεζουέλας στη χώρα μας, αναγνωρίζοντας την αγάπη του Μιράντα για την Ελλάδα, διοργάνωσε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμή του. Φωτογραφικές εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και πολλές άλλες. Στη δε Βενεζουέλα, όπως είδαμε και νωρίτερα, μια πολιτεία
φέρει το όνομά του. Νάτος και πάλι ο Αλυπριμέρα στο πρώτο τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα. Με ένα τραγούδι, ο τίτλος του οποίου θα λέγαμε πως είναι η αρχή της Επανάστασης. «Δεν φτάνει να προσεύχεσαι».
Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, no, no, no basta rezar.
Και τώρα ετοιμαστείτε. Σας είχαμε εκ των πραγμάτων προειδοποιήσει από την αρχή πως το φινάλε του Φρανσίσκο δε Μιράντα θα ήταν εξόχως τραγικό. Τραγικό από κάθε άποψη. Τον είχαμε αφήσει περικυκλωμένο από τις δυνάμεις που δήλωναν υποταγή στο ισπανικό στέμμα. Την ίδια εποχή, είμαστε πλέον στα 1812, φίλες και φίλοι, ο Μπολιβάρ χάνει τις στρατηγικής σημασίας θέσεις Σαν Φελίπε Κάσλο Πουέρτο Καμπέλο, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού των ανδρών του. Ο κλειός σφίγγει. Ο Μιράντα πιστεύει πλέον
πως η υπόθεση επανάσταση έχει τελειώσει. Και υπό αυτές τις συνθήκες αρχίζει διαπραγματεύσεις με το καθεστώς, διαπραγματεύσεις που θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουλίου του 1812 με συνθηκολόγηση. Ο Μπολιβάρ και οι σύντροφοί του θεωρούν τη στάση του ως πρώτης τάξεως προδοσία και τον συλλαμβάνουν οι ίδιοι. Ωστόσο, αντί να λύσουν την υπόθεση μεταξύ τους, τον οδηγούν στις ισπανικές φυλακές, ναι, στις ισπανικές φυλακές, στο λιμάνι της Λαγκουαχίρα. Από εκεί οι Ισπανιόλοι θα τον οδηγήσουν στις φυλακές Penal de las Cuatro Torres, όπου θα πεθάνει τελικά ο Φρανσίσκο δε Μιράντα στις 14 Ιούλη του 1816. Για την πράξη αυτή, την παράδοση δηλαδή του Μιράντα, σύμφωνα με αντικρουόμενες πηγές, ο Μπολιβάρ πήρε από τον Ισπανό διοικητή διαβατήριο προκειμένου να το σκάσει εκτός Βενεζουέλας. Ήταν για πολλούς το μοναδικό μελανό σημείο στην ένδοξη κατά τα άλλα πορεία του Μπολιβάρ, που χρόνια αργότερα θα απελευθερώσει την πατρίδα του και θα αποτελέσει το σύμβολο της ελευθερίας για όλη τη Λατινική Αμερική. Ο ίδιος πάντως θα τονίσει πως η παράδοση του Μιράντα στους Ισπανούς δεν ήταν μια ανταλλαγή με τους κατακτητές, αλλά η παράδοση ενός προδότη στα αφεντικά τους. Τη σχολής ούτε νερό ο Μπολιβάρ τελικά. Πάντως η μνήμη και η τιμή του Μιράντα αποκαταστάθηκε από την ελεύθερη πια Βενεζουέλα. Και τώρα πια, μέχρι και ραντεβού δίνουν στο αγαλμά του, όχι μόνο στο Καράκας, αλλά και στην Πάτρα. Και μιας και έγινε αναφορά στον Μπολιβάρ, που θα πάρει μετά τη σημαία για να την πάει στα πέρατα της Λατινικής Αμερικής, σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι του Σιμών δε Μπολιβάρ, το «Αλέρτα, αλέρτα και καμίνα, la espada de Bolívar por América Latina».
Alerta que ella viene caminando, dicen que viene lleno de esperanza, que trae el corazón armado con la libertad, que viene decidido a la batalla. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta que su voz es como un rayo que ha recorrido llanos y montañas. Hace 200 años que Caracas lo alumbró y América Latina hoy lo reclama. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta que es tu pueblo el que hoy camina, iluminando todo con sonrisas, que trae el corazón armado con la libertad. Alerta que ya viene la...